эфиры «Радио Свобода». У Мінску 6 година раніцы. У студії Тетяна Поклад. Доброї раніцы. Починаємо програму випуском «Новинов сьогодні у світі». У адказ на репресію улада у Білорусі супраць опозиції необхідно узмацняць солідарність з ёй, заявив президент Польщі Браніслав Камаровський, виступаючи у містечку Кузніца на польсько-білоруській межі. Президент Польщі звернув увагу на те, що у Мінську одному з удільників протесту у день президентських виборів уже винесли жорсткий присуд і заявив, що Варшава у рамках існого міжнародного законодавства буде протягувати підтримувати тих громадян Білорусі, які імкнуться до побудови во власній державі громадянської супольності. На гэтым тыдні таксама польскі парламент має намір прыняць резолюцію, у якой будуць резко асуджацца грубыя парушэнні правоў чалавека у Беларусі. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Сын кіраўніка Лібіі Муамара Кадафі Сейф Аль-Іслам заявіў, што краіна на мяжы грамадзянскай вайны разрухі. У часе свайго выступу з тэлезваротам Кадафі малодшы паведаміў, што пратэстоўцы захапілі шэраг вайсковых базаў, танкі і зброю. Сейф Аль-Іслам Кадафі назваў перабольшаннем звесткі аб смерці сотняў дэманстрантаў, але прызнаў, што паліцыі войскі зрабілі шэраг памылак, спрабуючы падавіць пратэсты. Сын лібійскага лідара таксама паведаміў, што сёння парламент краіны будзе разглядаць пытанні аб рэформах і павелічэнні заробкаў. Паводле вайсковага кіраўніцтва ў нядзелю ўвечары войскі пакінулі другі па велічыні лібійскі горад Бенгазі, дзе адбываліся найбольш жорсткія сутыкненні. Раней паведамлялася, што ў сталіцы Трыпалі былі чутныя інтэнсіўныя стрэлы. Лідары краін свету патрабуюць спыніць кровапраліцце ў Лібіі. Паводле апошніх звестак у ходзе сутыкненняў дэманстрантаў сіламі бяспекі загінулі як найменей 300 чалавек, параненыя каля тысячы. Урад Тунісу накіраваў уладам Саудовской Арабіі запыт аб выдачы зрынутага прэзідэнта Тунісу Зіна Эль-Абідзіна Бен Алі. Бен Алі пакінуў Туніс 14 студзеня у разгар масавых акцыяў пратэсту з патрабаваннем яго адстаўкі. Да свайго звяржэння ён кіраваў краінай 32 гады. На радзіме Бен Алі вінавацяць у парушэнні правоў чалавека і карупцыі. У Марокко апазіцыя зладзіла ў нядзелю акцыі пратэсту ў шэрагу гарадоў краіны. Каля 2000 чалавек узялі ўдзел у дэманстрацыі ў сталіцы краіны Рабаце, каля 1000 пратэставалі ў найбуйнейшым горадзе Марокко Касабланцы. Аналагічныя акцыі былі запланаваныя ў іншых гарадах краіны. Маніфестацыі ў Рабаце і Касабланцы абышліся без сутыкненняў з паліцыяй. Пратэстоўцы выступаюць за абмежаванне паўнамоцтваў караля Мухамада VI. У Бахрэйне апазіцыя і ўдзельнікі акцыі пратэсту выставілі свае ўмовы для пачатку дыялогу з прадстаўнікамі кіроўнай краіны суніцкай каралеўскай дынастыі. Яны патрабуюць адстаўкі ўраду, вызвалення палітычных зняволеных і расследавання гібелі дэманстрантаў падчас антыўрадавых выступаў. У сталіцы Ірану, Тахіране, у нядзелю адбыліся антыўрадавыя пратэсты. Незалежнай інфармацыі адносна колькасці ўдзельнікаў на гэты момант няма. У часе акцыі была ненадоўга затрыманая дачка былога прэзідэнта Ірану Акбара Хашымі Рафсанджані. На хвалях свабоды выслухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў слухайце ў нашай.